Dnešní text má pro tebe tuto dobrou zprávu. Když se staneš křesťanem, nestaneš se bláznem. Když se staneš křesťanem, nestaneš se bláznem. Naopak, víra v Krista z tebe udělá moudřejšího, rozumnějšího, radostnějšího, vděčnějšího, pokornějšího člověka. Víra ti naučí doopravdy žít a tohle je něco, co jsem chtěl, aby zaznělo hnedka na začátku toho kázání, protože častokrát mají lidé o křesťanech představu úplně jinak. Kdo jste se někdy dívali třeba na Simpsonovi, tak tam možná znáte toho Neda Flanderse, že jo, toho souseda, takovej jako možná hodnej týpek, ale tak trochu blázen, tak trochu divnej, tak trochu mimo realitu. A to je to, jak si lidé většinou křesťany představují. Možná to jsou hodní lidi, ale jsou to možná tak trochu blázni. Možná jsou tak trochu mimo realitu. A je potřeba přiznat, že křesťané si tady za tohle to můžou někdy sami. Někdy působíme hloupě, naivně, nezodpovědně, otrženě od reality. Nejenom, že tak působíme, ale reálně takový jsme. A ten text dneska není ani pro moudrý, ani pro rozumný lidi, ale spíš pro lidi, kterým tyto věci chybí. Takže proto to tady chceme na kostele společně studovat, abychom se stávali těmi moudřejšími a rozumnějšími lidmi. Ale ten text nám právě ukazuje, že jimi můžeme být. Že křesťan má být víc než jen milý člověk. Křesťan má být člověk, co rozumí realitě, co žije moudře. A zároveň člověk, co není plný sám sebe, ale je plný radosti a vděčnosti. Takže ta otázka pro to dnešní kázání je, jak se takovým člověkem můžeme stát. Jak se můžeme stát takovým člověkem, který je rozumnej, moudrej a zároveň pokornej a vděčnej. A apoštol Pavel píše, dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. V podstatě od začátku tady říká tu myšlenku, která bude i tou hlavní myšlenkou celého toho kázání, a to je, že křesťan si dává dobrý pozor na to, jak žije. Křesťan si dává dobrý pozor na to, jak žije. My posledních pár měsíců probíráme ten dopis apoštola Pavla církvi do Efezu a Pavel nám tady ukazuje jednu velkou pravdu. Kristus za nás zemřel. Na něho dopadly viny, které měly dopadnout na nás. A Bůh nás v něm přijal za svoje děti. Ne proto, že my bychom byli tak dobří, tak krásní a tak úžasní, ale protože Ježíš byl dobrý na našem místě. Že on si nás vybral, že on nás zachránil z milosti. Ne proto, že bychom si to zasloužili, jak jsme tady dneska už slyšeli. To je dobrá zpráva, které jako křesťané věříme a právě proto je potřeba říct i tady tuhle věc. Křesťanství není výmluva pro nezodpovědný život. Křesťanství není výmluva pro nezodpovědný život. Lidi někdy křesťanům vyčítají, ta vaše víra, to je jenom to vaše alibi pro to, abyste nemuseli se sebou nic dělat. Namísto toho, abyste vzali odpovědnost na sebe, tak ji hážete na Ježíše. Přes týden si hřešíte, pak jdete v neděli do kostela a jste čistí. Ale ten problém je, že takhle to nefunguje. Že milost nás nevede k pasivitě, ale proměňuje nás, abychom žili jinak, než jak nás Bůh našel. Kristus nás nezachránil proto, abychom žili stejně jako dřív, ale zachránil nás proto, aby nám dal nový život, kdy odkládáme toho starého člověka a oblékáme toho nového, který nás stvořil podle Krista. Proto Pavel říká, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. To poznání Krista nás vede k tomu, že si dáváme pozor na své životy, abychom žili tak, jak se to Bohu líbí. Neděláme to proto, abychom se Bohu zalíbili, ale protože věříme, že Kristus se Bohu zalíbil a že my v něm už máme to přijetí. Zároveň věříme, že to, abychom žili zodpovědně, vyžaduje tvoji práci, moji práci, tvoji námahu, nestane se to samo. Žádný moudrý ani rozumný z nebe nespadl. Každý jeden z nás musí přiložit ruku k dílu. Podíváme se na tři důvody, proč si máme dávat pozor na ten svůj život. A ten první důvod je tady tenhle. Křesťan si dává pozor na to, jak žije, protože ví, že času má málo. Křesťan si dává pozor na to, jak žije, protože ví, že času má málo. Pavel píše, nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Tak v tom našem českém překladu to vypadá, jako kdyby tady byly dva příkazy. jako kdyby tady byl příkaz žijte moudře a vykupujte čas, ale v podstatě tam je v tom originálním textu jenom jeden příkaz. Žijte moudře, který Pavel rozvíjí těma slovama vykupujte čas. V podstatě, co tím Pavel říká, je tohle. Žít moudře znamená nepromarnit čas, který nám Bůh dává. Žít moudře znamená nepromarnit čas, který nám Bůh dává. Pavel tady říká, času je v zásadě málo a život je těžký, to je to, co myslí těmi slovy dny jsou zlé, neznamená to, že ti lidi, kterým to psal, byli v nějaké specifické nouzi, ale že život obecně je zlý. Děje se spousta věcí, které jsou mimo tvoji kontrolu, zranění, úmrtí, nemoci, konflikty, nehody. Nikdo z nás neví, kolik času má. Proto ho využij, dokud můžeš, dokud máš sílu, dokud ti to myslí. Nemyslí si, že máš celý život teprve před sebou, protože může skončit klidně zítra. Proto Pavel říká, vykupujte čas, nepromarněte ty příležitosti, které vám Bůh dává. A je zajímavé, když se na to podíváte do toho textu, tak Pavel tady říká to tak zvláštně, on říká, vykupujte čas. To je zvláštní sloveso, že vykupujte. Většinou se bavíme o tom, že Ježíš nás vykoupil ze zajetí hříchu, že Ježíš nás vykoupil z něčeho zlého. A v podstatě nám to ukazuje na to, že my lidi máme problém s časem v tom, že častokrát necháme, aby ten čas zajalo něco zlého. Častokrát ten náš čas je v zajetí něčeho, co děláme, co je marné, co je neproduktivní, co nás nakonec zotročuje a nechá vás to prázdné. Potřebujeme se naučit vykupovat čas, protože ho častokrát marníme zbytečnými věcmi. Jak ho teda máme vykupovat? Já si myslím, že zvlášť v dnešní době ta aplikace tohoto textu může být na jednu konkrétní věc, kterou jako lidi marníme čas. A to je mobil. Myslím si, že ta aplikace pro nás dneska z velké míry je odlož svůj mobil. Když se podíváte na statistiky, tak průměrný člověk stráví před obrazovkou zhruba 7 hodin denně. Z toho jenom sociální sítě zaberou 2,5 hodiny. Průměrný člověk kontroluje svůj mobil asi 144krát denně. 144krát denně ho bereme a díváme se na to, jestli tam je nějaký nový upozornění, nějaký nový e-mail, nějaká nová zpráva, něco. A to způsobuje, že jsme v zajetí. 60% lidí používá sociální sítě před spaním v posteli. Sociální sítě, videa, nekonečné scrollování. A naraz zjistíš, že ti život protéká mezi prsty a ptáš se, kde vlastně mám ten čas? Kde je ten čas? Když se podíváme trochu na matematiku, tak týden má celkem 168 hodin. Většina z vás maká nějakých 40-50 hodin týdně. Zhruba 50 hodin z týdne prospíme. To dává dohromady nějakých 90 hodin. Z toho nám pořád zbývá 80 hodin volného času. Připočítejte k tomu něco na spánek, na nějaké domácí práce. Pořád vám zbývá 60 hodin volného času každý týden. Ta otázka je, co s těma 60 hodinama děláš? Pokud jsi průměrný člověk podle statistik, tak zhruba jenom měsíc času, čistý měsíc času trávíš tím, že se díváš do mobilu. A to je marnění času. Zkus si představit, že bys omezil čas strávený na mobilu na 1 hodinu denně. Tím bys ušetřil zhruba 17 hodin týdně, teda víc, jo? 2,5 hodin, jo? Řekněme, že bys to prostě zkrátil. Že bys zkrátil svůj čas na mobilu, měl bys z toho naraz 17 hodin týdně. Co bys mohl zvládnout během 17 hodin? Mohl bys například přečíst 25 až 40 knih ročně. Nebo mít 1 až 2 hluboké rozhovory denně. Studovat Bibli 1 hodinu denně. Jít si zacvičit 4x-5x za týden. Modlit se každý den aspoň 30 minut. Tohle se stane, pokud vykoupíš ten svůj čas z zajetí mobilu. Celkem ti to potom dá 15 hodin týdně navíc. 15-17 hodin týdně navíc. To za rok dělá 38 dní tvého života. Víc jak měsíc. Někdy lidi říkají, nemám čas. Ale ta realita je, že každý z nás má čas, ale že nemáme priority. To je někdy ten problém. Na co chceme, na to si čas uděláme. Ale pokud se někdy vymluváme na něco, že na něco nemáme čas, tak to není tak, že nemáme čas, nemáme priority. Zároveň to neznamená, že to je taky potřeba, aby to zaznělo dneska, že musíme každou sekundu svého života naplnit něčím produktivním, nějakou prací, nějakým studiem, nějakým něčím. Nemáme mít čas na to, na co je opravdu důležité, na lidi kolem nás, na hluboké rozhovory. Jeden kazatel vždycky říkal, že jí dostatečně pomalu na to, abys mohl do hloubky přemýšlet o Bohu. Jiný kazatel častokrát říká, když tě ďábel nesvede k hříchu, tak tě zaneprázdní. To je opačný extrém. Někdy toho děláme zas až tolik, že nemáme čas vůbec na nic. Chce to najít takový nějaký zlatý střed. Tohle je způsob, jak můžeme vykoupit čas. Jeden z mnoha způsobů. Možná to je pro tebe něco jiného. Možná je tvůj čas v zajetí něčeho jiného než mobilu, s čím máš problém. Ta otázka je, co zajímá tvůj čas a jak ho můžeš osvobodit. Tohle to se jako křesťané chceme učit dělat, protože věříme tomu, že vykupujeme čas, protože Kristus vykoupil nás. Že Ježíš zaplatil za tvůj život svojí drahocenou krví. Že tvoje dny nejsou jenom nějaká náhoda, ale že tvé dny jsou dar, který ti Bůh dává. Proto je nechceme promarnit. Věříme tomu, že Ježíš za nás umíral, aby dal našemu životu smysl, ne abychom nechali náš život marnit někde před obrazovkou. Kristus nás vykoupil, proto chceme vykupovat čas a moudře s ním nakládat. Tak řekněme, že se ti podařilo vykoupit čas. Co s ním budeš dělat? Nestačí jenom čas vykoupit, ale je taky potřeba, abychom ho naplnili dobrýma věcma. A to nás vede k druhému bodu. Křesťan si dává pozor na to, jak žije, protože ví, co po něm Bůh chce. Křesťan si dává pozor na to, jak žije, protože ví, co po něm Bůh chce. Říká, proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Rozumějte, co je Pánova vůle. My si někdy jako křesťané myslíme, že ta Pánova vůle, že je to nějaké tajemství, nějaký tajný boží plán, který má pro život každého jednoho z nás. Že musíme čekat na znamení, aby nám Bůh vlastně ukázal, co po nás chce. Bože, prosím tě, ukaž mi, jestli mám jít tam na tu školu, ukaž mi, jestli mám změnit práci, jestli se mám přestěhovat do Ostravy nebo do Brna. Někteří křesťané, to jsem taky zažil častokrát, náhodně otevřou Bibli, zapíchnou prst do verše a na základě toho věští, co po nich Bůh chce. Tady jsem třeba zapíchl verš do toho, který mluví, jak Bůh odvedl Židy ze zajetí z Jeruzaléma do Babylona. Takže to je jasný, ne? Musíme se přestěhovat do Babylona. Bůh určitě chce, abychom se přestěhovali mezi ty naše nepřátelé a tak dále. Prostě rozumíte mi. Pavel tady přitom říká něco úplně jiného. Neříká, že máme hledat nějaké znamení nebo se snažit nějak věštit z Bible, ale říká nám něco úplně jiného. Říká, použij svůj rozum. Používej rozum. Bůh tě nebude vodit za ručičku, nebude ti dávat zázraky, aby ti ukázal, jaký rohlík si máš koupit v obchodě. Většinou ti Bůh neřekne nic. Většinou ti neřekne, co bude Bůh dělat. Proč? Protože Bůh nám ve svém slově už jasně řekl, co po nás chce. Co je pro tvůj život důležité. Bůh k nám mluví hlavně skrze písmo, ve kterém nám ukazuje, jaká je ta boží vůle. A ta boží vůle není tajemství. Ale Bůh nám jasně ukazuje, co jako křesťané máme dělat. Že máme zaměřit své životy na Ježíše, kolem kterého máme postavit svůj život. A máme se věnovat tomu, abychom dokázali se modlit, znali písmo, žili ve společenství a byli na misi. Jsem vyhrabal takový obrázek, takový graf, který nám ukazuje, je to nazvaný rozumný křesťan v akci. Jo, vidíte ve středu toho kříže, toho našeho života, že tam má být ten Kristus a ty čtyři pilíře, to jsou ty čtyři priority pro každého křesťana, jak bychom měli žít rozumně. Je to modlitba, misie, slovo a společenství. A v podstatě tady tento obrázek nám ukazuje, co Bůh po nás chce, jak máme rozumně žít. Boží vůle pro tebe je, aby znal Boží slovo, aby si ho žil, aby si ho předával druhým lidem. Bůh po tobě chce, aby ses k němu modlil. Nejenom, když ti teče do bod, ale neustále. Nejenom, když jsi s ostatníma, ale i o samotě. Nejenom, když jde všechno dobře, ale i když se věci kazí. Bůh po tobě chce, aby jsi žil ve společenství s ostatními křesťany. Nejenom v neděli, ale i přes týden. Aby jsi vyhledával tady tyto věci, jak můžeš druhý lidi poznávat víc. A nakonec po tobě Bůh chce misii, aby jsi sdílel Krista s druhými lidmi, které kolem sebe máš, se svojí rodinou, se svými kamarády, se svými kolegy, se svými spolužáky. Tohle jsou Boží priority pro tebe. Tohle je normální, rozumný křesťanský život. A teď ten úkol pro tebe je, zapoj svůj rozum a zamysli se, jestli tvoje rozhodnutí k tomuto v životě opravdu směřují. To, kam chceš jít na školu, pomůže ti to s tímhle. To, kde budeš pracovat, pomůže ti to, abys mohl naplňovat tady tyto Boží priority. To, jak budeš trávit svůj volný čas. Kde je v tom prostor pro společenství, pro misi, pro modlitbu, pro slovo? Směřují tvoje rozhodnutí tady k těmto čtyřem věcem. Dokážeš si určit ty priority k tomu, aby odpovídaly té Boží vůli. Znovu ta motivace pro nás není jenom to, že Bůh nám říká, že máme něco dělat, ale že Ježíš nás zachránil z toho prázdného života, ve kterým si děláme jenom to, co sami chceme, který se točí hlavně kolem tvých priorit. Ježíš nám ukázal, že opravdový život, opravdový rozum spočívá v tom, když se náš život začne točit kolem těch Božích priorit. Takže ta výzva, kterou chci, aby zazněla, je zapoj rozum a dělej jednu z těch čtyřech věcí víc, o kterých si myslíš, že ji víc potřebuješ. V tom je ta moudrost a rozum. Využívat ten svůj čas a svoje priority pro Pána. A nakonec podíváme do té poslední části toho textu. A poslední důvod, proč si máme dávat pozor na to, jak žijeme. Máme si dávat pozor na to, jak žijeme, protože času máme málo. Protože víme, co po nás Bůh chce a nakonec, protože víme, že Bůh je s námi. Protože víme, že Bůh je s námi. Takový zajímavý poslední kontrast, který tady vidíme. Pavel říká, a neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Pavel tady staví do kontrastu dvě věci. Staví do kontrastu alkohol a Ducha Svatého a říká, nebuďte opilí, ale naplňujte se duchem. Znovu napřed je důležité říct tohle. Křesťanství ti nezakazuje pít alkohol. Křesťanství ti nezakazuje pít alkohol. To, že se staneš křesťanem, neznamená, že se nesmíš napít vína nebo že párty končí. Naopak, Bible říká, že i alkohol je dobrý, že Bůh ho stvořil, když ho užíváme s mírou. Žalm 104.15 třeba říká, že Bůh dává víno, které obveseluje srdce člověka. Kazatel 9.7 radí, jez svůj chléb v radosti a pij své víno s dobrým srdcem. Jo? Tohle je něco, k čemu nás Bible jako vyzývá. Nebojte se toho vína napít, je to dobrý dar. A Ježíš třeba například, první zázrak, který Ježíš udělal, bylo, že proměnil zhruba nějakých 600 litrů vody na svatbě na prvotřídní víno. Jo, jako to nám říká, že Bůh asi není úplně proti vínu. To, proti čemu Bůh je, když se z vína nebo z jiných látek dělá životní styl. Když si člověk dělá, co chce bez ohledu na Boha nebo na druhé lidi. To, co Bible odsuzuje, je spíš alkoholismus než pití alkoholu. A zároveň je důležité si zamyslet, proč vlastně lidi pijou alkohol. Že jako my Češi to moc dobře známe. My nejsme národ, který by byl známý tím, že je střízlivý, máme největší konzumci piva na hlavu, takže jsme prostě národ, který pije nejvíc alkoholu, když se to přepočítá na osobu. Proč pijete alkohol? Proč lidi pijou alkohol? Já se vsadím, že zatím zvlášť tady u nás v Česku jsou dvě věci. Protože alkohol nám nabízí nějakou radost a nějaký společenství. To, proč se lidi chcou střískat, tak není proto, že se chcou jenom střískat, ale protože se chcou střískat s někým ostatním, že jo? S dalšíma lidma. Že alkohol nám nabízí nějaký únik z reality častokrát, nějakou radost, když jsme smutní nebo v depresích. A nabízí nám společenství, že to můžeme dělat s druhýma lidma. Bude sranda, užijeme si to, zapomeneme na chvíli na naše trápení. Alkohol nabízí radost a společenství. Problém je, že když dojde alkohol, tak dojde jak radost, tak společenství. Já jsem se teďka nedávno bavil se svým kamarádem, který mě říkal, tyjo, když se bavíme se svým s mým nejlepším kámošem, tak a nechlastáme spolu, tak si nemáme ani co říct. To je prostě realita. A kolik vztahů, třeba tady v Česku, u nás je založený na tom, že lidi prostě se spolu sejdou a pijou. Kde by to bylo bez alkoholu všechno? Tak se lidi spolu asi nebudou ani bavit. Ta dobrá zpráva tady z toho textu je, že Bůh ti nabízí lepší radost a lepší společenství, než co ti může dát alkohol. Alkohol tě možná změní na pár hodin, ale Duch Svatý, o kterém tady Bůh mluví, Pavel mluví, tak tě může změnit na věčnost. Když uvěříš v Ježíše, to je to, co jsme viděli i v tom dopise Efeským, tak se s tebou stane fakt něco divného. Když uvěříš v Ježíše, tak v tobě začne přebývat Boží duch. Že Pavel používal takovou tu metaforu toho, že jsme chrámem, ve kterém se Bůh rozhodl bydlet a přebývat. A to je obrovská realita. Ježíš řekl, nenechám vás samotné, ale pošlu vám svého ducha. To je pravda pro každého křesťana. Pokud věříš v Ježíše, že za tebe umíral, že za tebe stal z mrtvých, tak Bůh je s tebou, Bůh přebývá v tobě, Bůh tě proměňuje zevnitř, dává ti svého svatého ducha. A co se teda děje, když nás takto naplní duch? Pavel tady říká, že se máme tím duchem naplňovat skrze tři věci. Skrze společný zpěv, společné díku vzdání Bohu a pokoru vůči druhým. Tak se podle něj můžeme naplňovat duchem svatým, trošku si to rozvedeme. Zároveň si říct, že duch svatý není jenom nějaká věc. Jako křesťané věříme, že náš Bůh je trojediný, že duch svatý je stejně tak osoba Boží trojice, nejenom nějaká energie, která tady někde lítá. Možná ten obraz toho naplnění trošku nešťastný, že si představíme, že duch svatý je nějaká tekutina, jo, mám prázdnej krigl, potřebuju dočepovat. Ale tím, že duch svatý je osoba, tak tady Pavel v podstatě říká, naplňuj se osobou. A teď je to ta otázka ze zlatého bludišťáka, jak můžeš být plný osoby? Možná kdyby se řeklo o nějakým klukovi, že je úplně hotovej nebo plnej té holky, tak co to znamená? Že si ji víc zamiloval, že je z ní poblázněnej, že ví, co pro něho znamená. To je to, jak máme být plní Ducha Svatého. Nejenom snažit se mít nějakou jako energii v sobě, ale vědět, kdo Bůh je, vědět, kdo Duch Svatý je a že přebývá ve mně. Někdy si křesťané představí, že když nás naplní Duch Svatý, tak tomu říkají někdy křest Duchem Svatým. Ale my to na kostele úplně takto nevěříme. My věříme, že Bůh to může někdy člověka takto jednorázově naplnit, ale čemu věří lidé u křtu Duchem Svatým, je, že se člověk v podstatě dostane někdy do takého vytržení, kde sebou padne na zem, začne mluvit v jazycích, začnou se dít zázraky. Ale Bible říká, že každý člověk je, každý křesťan je pokřtěný Duchem Svatým. Když uvěří, každý křesťan má přístup k Duchu Svatému. Duch Svatý nás nevede k nějakému chaosu a ke ztrátě sebekontroly. Pod vlivem Ducha sebekontrolu nestrácíme, ale získáváme. To je to, co nás Bible učí. Není to jako, že když do nás praští blesk, není to nějaký zlomový moment, není to jednorázový nějaký vylití ducha a naplnění, který se už nikdy neopakuje. Stejně jako Pavel tady odsuzuje tu prostopášnost jako životní styl, tak stejně tak má být náš životní styl to, že se naplňujeme Duchem Svatým. To slovo v podstatě říká, nepřestávejte se nechat naplňovávat Duchem Svatým, kdybychom to měli říct co nejpřesněji česky. Má to být životní styl, kdy usilujeme o to, abychom byli plní Ducha Svatého. A společně jako křesťané to můžeme dělat těmi třemi věcmi. Podíváme se na ně. Duchem se naplňujeme společným zpěvem. Pavel říká, naplňujte se duchem mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho. Ten důvod, proč tady společně zpíváme každou neděli, není proto, že zpíváme rádi, ale zpíváme kvůli sobě navzájem a kvůli Bohu. Jo, zkus se zamyslet nad tím, proč ty zpíváš nebo nespíváš. Ten nejčastější argument lidí, kteří nespívají, je, protože se mi nechce, protože to neumím, nebo protože to dneska zrovna necítím. Ale Pavel nám ukazuje, že o to nejde. On nám říká, když zpíváš, sloužíš lidem kolem sebe. On říká, naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, mluvíce k sobě navzájem v chvalospěvech. Když zpíváš, sloužíš druhým lidem kolem sebe. A pokud zpíváš tak jako já, tak si možná řekneš, tak v tom případě ta největší služba může být, když nebudu vůbec zpívat. Ale Bůh nehledí ani na to, jak zpíváme, jestli to umíme, ale jestli zpíváme společně, jestli se opravdu navzájem takto burcujeme k tomu, abychom milovali Boha víc, abychom se radovali z Boha víc, abychom ho chválili víc. Mluvíme tím navzájem jeden k druhému. Ten důvod, proč zpíváš, není jenom Bůh, to je ten hlavní důvod, ale jsou to i druzí lidé kolem tebe. Když se zpíváme takto společně, tak věříme, že se děje něco víc, že v tom všem pracuje Duch Svatý, který nás proměňuje skrze ty pravdy, které o Bohu zpíváme. Proto se snažíme, aby i v těch našich písních byla nějaká hloubka. Je to o emoci, ale je to i o nějaké té boží pravdě. Není to jenom o tom, že chceme zpívat Ježíš tě miluje, haleluja, Ježíši, chci tě taky milovat, chvála Pánu. Ale chceme zpívat do hloubky ty hluboké pravdy o Bohu, o hříchu a o křesťanském životě, protože věříme, že to je to, co nás proměňuje, když takto zpíváme o Ježíši. Chceme zpívat jako jedno tělo, společně, ne přehlušení nějakým nakuleným reprákem, oslnění reflektory a uměleckým výkonem kapely, ale jako jedno tělo, které zpívá jako jedna duše a jeden hlas. Proto někdy reformátoři zatrhli hudební nástroje, aby vynikl víc ten společný zpěv, který nás má takto formovat jako boží tělo, o kterém se tady bavíme. Když takto společně zpíváme, tak se děje to, že nás formuje boží duch a jsme naplňováni božím duchem. Je to otázka společenství, společného zpěvu. Tam, kde je Duch Svatý, tam je melodie, tam je píseň, tam je boží slovo. Druhá věc, jak se naplňujeme duchem. Duchem se naplňujeme společným díku vzdání. Vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Ten důvod, proč se tady scházíme společně v neděli, je, že chceme děkovat našemu Bohu. Že mu chceme děkovat, chceme, aby to bylo díku vzdání. Proto tady každý týden ještě před tou 10. hodinou, kdy začíná ta veřejná bohoslužba, se scházíme k večeři Páně, kdy společně jíme chleba a víno, jak nám to Ježíš přikázal. Té večeři Páně se původně mezi křesťany říkalo eucharistie. Což ta eucharistie, to slovo pochází z toho řeckého slova eucharizo, což znamená vzdávat díky. Že i ta večeře Páně je, jak projevujeme vděčnost Bohu. Jak máme spolu společenství a připomínáme si to, že cílem toho našeho křesťanského života je společenství s Bohem, jeden s druhým. Že za to můžeme Bohu děkovat. Právě proto je to křesťanská taková hostina, radost a společenství. I v tom je Duch Svatý. Děkujeme Bohu za všechno ve jménu Ježíše Krista. A to, jak mu děkujeme za všechno, není tak, že chceme Bohu děkovat úplně za všechno, co se děje. Nechceme Bohu děkovat za to, když někdo někoho zabíjí nebo když se dějí války ve světě, ale chceme Bohu děkovat ve jménu Ježíše Krista, ve světle toho, jakým Bůh je. Ne za to, že se dějí zlé věci, ale za to, že Bůh obrací zlé věci v dobré. Chceme, možná by lepší příklad byl vždycky ve všem děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. To je další způsob, jak se naplňujeme duchem, když společně vzdáváme díky našemu Bohu. A třetí poslední věc je, že se duchem naplňujeme pokorou vůči druhým lidem. V podstatě ještě tady ten verš, když se podíváte do svých biblí, tak nekončí tím, že máme děkovat, ale v zásadě končí tím, že Pavel píše dál ve verši 21, podřízujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Duchem Svatým se naplňujeme mluvíce k sobě v těch písních, za všechno děkujíce a taky jeden druhému se podřízujíce, když používáme tady tu krásnou starou češtinu. A to je možná překvapivá věc, ale Pavel nám ukazuje tohle, že Duch Svatý nás vede k podřízení se a k pokoře. Kdo je plný Ducha Svatého, je plný pokory a umí se podřídit druhým lidem. Někdy lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou plní Ducha Svatého, tak jenom mluví a mluví a mluví a mluví o zázracích, mluví o uzdravováních, mluví o jazycích, mluví o velkých božích věcech, mluví, 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 ale zájem o člověka, se kterým mluví, je nula. Realita je, že někdy si lidi pletou plnost Ducha Svatého za plnost sebe sama. Protože kdybys byl plný Ducha Svatého, tak se budeš zajímat o druhého člověka, který sedí před tebou. K tomu nás Duch Svatý vede. K tomu, že se podřizujeme jeden druhému. K tomu, že upřednostňujeme zájmy druhých lidí před těma našema. My se v pár dalších kázáních budeme dívat na to, jak se toto podřizování vypadá v manželství, v rodině a v práci. To budou následující 3 kázání. Ale v podstatě tohle je něco, co má být na křesťanském společenství to krásný. Že jsme lidi, kteří si nehledají jenom to vlastní, nekopou si na vlastním písečku, ale dokáží upozadit ty svoje zájmy a upřednostnit zájmy druhých. Sloužíme si navzájem, nasloucháme si, napomínáme se, jsme jeden vůči druhému pokorní v bázni před Bohem. A takto se podřizujeme, protože se Kristus takto podřídil vůči nám. Že i když byl roven Bohu, tak přišel a umíral za nás na kříži. Je to možná dneska takové sprosté slovo podřízenost, ale pro nás, pro křesťany, je tohle způsob, jaký můžeme napodobovat Boha. Tak jenom pár slov ještě na závěr. Co chci zdůraznit je, že Ježíš není jenom náš vzor, to by nás zabilo. Ježíš je totiž i naším zachráncem. On je naší moudrostí, když my jsme hloupí. On je naším rozumem, když my jsme nerozumní. On je naší radostí, když my jsme prázdní. K tomu se chceme vracet. Nevěříme, že my jsme ti, kdo sežrali všechnu moudrost světa, ale právě, že jsme ti, kterým ta moudrost, kterým ten rozum častokrát chybí. A proto potřebujeme Ježíše, aby nám je dal. Ježíš vzal tu naši pýchu a nerozumnost na sebe a nechal, aby tyto věci zničily jeho a my jsme mohli být zachráněni. Proto si křesťan dává pozor na to, jak žije. Křesťan ví, že má málo času, ví, co po něm Pán chce, ví, že Pán je s ním. Tady tyto pravdy nás můžou proměnit k tomu, abychom žili jinak. Svlékali toho starého člověka a žili moudře. Tak já se na závěr ještě pomodlím. Otče, děkuji ti, že nám dáváš i takovéto texty, ve kterých nám připomínáš, že jsi nás nejenom zachránil, že chceš, ale abychom se naučili žít jinak. Abychom se doopravdy naučili žít tím novým životem, abychom žili moudře, rozumně a plní tvého svatého ducha. Tak, Pane, ukazuj nám ty oblasti, ve kterých tohle máme dělat víc, ve kterých v tomhle máme usilovat o to dívat se na Krista víc, aby jsme byli proměněni, abychom dokázali žít jako on víc. Tak nám, Pane, ukazuj ty věci prakticky, jak je můžeme dělat jinak, jak se můžeme stávat moudřejšími lidmi, tak aby to bylo ke tvé slávě. Ne jako, abychom chtěli být nějak lepší lidi, jenom abychom byli lepší, ale abychom byli víc jako ty. Tak nás tomu prosím proměňuj. Amen.